Armo lisääntyköön meille ja rauha meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Aamen. Tämän sunnuntain evankeliumi on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin 11. luvussa, jakeesta 47 jakeeseen 57, ja kuuluu Herran nimessä. Niin ylipapit ja fariseukset kokosivat neuvoston ja sanoivat, mitä me teemme, sillä tuo mies tekee paljon tunnustekoja. Jos annamme hänen näin olla, niin kaikki uskovat häneen, ja roomalaiset tulevat, ja ottavat meiltä sekä maan että kansan. Mutta eräs heistä, Kaifas, joka sinä vuonna oli ylimmäinen pappi, sanoi heille, te ette tiedä mitään, ettekä ajattele, että teille on parempi, että yksi ihminen kuolee kansan edestä, kuin että koko kansa hukkuu. Mutta sitä hän ei sanonut itsestään, vaan koska hän oli sinä vuonna ylimmäinen pappi, hän ennusti, että Jeesus oli kuoleva kansan edestä, eikä ainoastaan tämän kansan edestä, vaan myös kootakseen yhdeksi hajalla olevat Jumalan lapset. Siitä päivästä lähtien oli heillä siis tehtynä päätös tappaa hänet. Sen tähden Jeesus ei enää vaeltanut julkisesti juutalaisten keskellä, vaan lähti sieltä lähellä erämaata olevaan paikkaan, Efraim nimiseen kaupunkiin, ja siellä hän oleskeli opetuslapsinaan. Mutta juutalaisten pääsiäinen oli lähellä, ja monet menivät maaseudulta ylös Jerusalemiin ennen pääsiäisjuhlaa puhdistamaan itsensä. Ja he etsivät Jeesusta ja sanoivat toisilleen seisoessaan pyhäkössä, mitä arvelette, eiköhän tulekaan juhlille. Mutta ylipapit ja fariseukset olivat antaneet käskyjä, että jos joku tietäisi, missä hän oli, hänen oli annettava se ilmi, jotta he ottaisivat hänet kiinni. Aamen. Ylipapeilla ja fariseuksilla oli ongelma. Jeesus teki paljon tunnustekoja, ja kansa uskoi niiden myötä häneen. Samassa luvussa, josta saaren tekstimme on otettu, Jeesus todistaa olevansa ylösnousemus ja elämä herättämällä Lasaruksen kuolleista. Monet seikat Jeesuksessa ja hänen poikkeuksellisessa toiminnassaan ärsyttivät ylipappeja ja fariseuksia. Hän ei ollut sellainen Messias, jota he odottivat ja jonka he halusivat ottaa vastaan. Sanoma syntien anteeksi antamuksesta oli vastenmielinen heille. Messias ei ollutkaan mahtava sotapäällikkö, joka vapauttaisi kansansa roomalaisten vallasta, vaan hengellinen kuningas, joka saransi itsepintaisille syntisille kovaa lakia tuodakseen heidät synnin tuntoon, ja toisaalta lohdutti synnin tunnossa olevia evankeliumin ihanilla lupauksilla. Kaifaan sanat, parempi, että yksi ihminen kuolee kansan edestä, kuin että koko kansa hukkuu, kertovat vihasta ja kylmästä laskelmoinnista. Kaifas ei sietänyt Messiasta ja halusi päästä hänestä kierroilla tavalla eroon. Hänen sanansa ovat hätkähdyttävät. Täytyy kuitenkin muistaa, että samanlainen asenne ei ole suinkaan harvinainen tänäkään päivänä. Kristus ja hänen opetuksensa koetaan vieläkin hyvin haitallisiksi. Ajatellaan laajasti, että opetus sovitusta vaativasta Jumalasta, ristin työstä ja elämästä Jumalan lapsena ei ole hyödyllistä ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Tätä ongelmaa ei voida nykyään korjata enää samalla lailla kuin Kaifas halusi sen korjata. Jeesusta ei voida nyt tappaa, kun hänet on korotettu isän oikealle puolelle. Siksi vihollinen käy ennen kaikkea Jeesuksen sanoman kimppuun. Hirveintä, mitä tässä ajassa Jeesukselle voidaan tehdä, on se, että hänestä tehdään jotakin muuta kuin syntien sovittaja ja vapahtaja. Aikamme vitsauksena on erityisesti se, että Jeesuksesta tehdään hyveellisen elämän opettaja, jonka tehtävänä on saada rajattoman rakkauden sanomaa. Erityisesti sitä, että Jumala hyväksyisi ihmisen sellaisenaan, kun hän on, ilman sovitusuhreja. Jumalan poika on kuitenkin suurempi kuin koko maailma ja sen juonet. Hän pystyy kääntämään maailman vihan voitoksi. Tekstissä on esimerkki siitä, kuinka Jumala lausuu profetian jumalattoman Kaifaan kautta. Kaifaan neuvo vei Jumalan pojan ristille, kuolemaan. Tuolla puhtaasti tappiota vaikuttavalla kuolemalla, Jumalan poika kuitenkin valmisti koko maailmalle syntien sovituksen. Tohtori Martin Luther kirjoittaa Kristuksen kuolemasta. Pyhä Gregorius käsittelee tätä teemaa hienosti, aivan kuin haluten sanoa, tämä kala on aivan liian suuri sinulle. Sinä tarvitset sen vangitsemiseen toisenlaisen ongenkoukun. Tämä ei kelpaa. Sinä tarvitset kunnon aseen. Ja Luther jatkaa. Jumala on kuitenkin toteuttava aikeensa. Hän otti terävän ongen koukun ja pujotti siihen kastemadon. Sitten hän heitti ongen veteen. Kastemato on Kristus ja terävä ongen koukku on hänen jumaluutensa. Koukkuun on sidottu kastemato, nimittäin hänen ihmisyytensä ja lihansa. Tämä pettää saatanaa ja hän ajattelee, enkö muka voisi nielaista tuota pientä kastematoa. Se ei ajattele terävää koukkua, vaan se hyökkää ja käy kiinni koukkuun. Mutta silloin tulee Kristus ja alistaa sen ja tuo mukanaan saatanan kirjasta kaiken, mitä saatana on niellyt. Kamppailu on todella liian epätasainen. Kuolema elämää vastaan, synti armoa vastaan ja helvetti taivasta vastaan. Näin Luther havainnollisti asiaa. Saatana yritti maailman Kristuksen kimppuun, mutta tämän kautta Jumala voitti saatanan, synnin ja maailman. Jumala käänsi Kaifaan jumalattoman juonen palvelemaan tarkoituksiaan. Meidän tulee muistaa, että emme itsekään ole päässeet täysin eroon maailmasta, koska meissä on perisynti. Meissä on vielä jäljellä se pahuus, joka naulitsi Kristuksen ristillä. Hänen kuolemassaan näemme, kuinka syvä on meissä oleva vihan syvyys häntä kohtaan. Me emme voi parantaa vanhaa Aadamiamme, vaan hänet tulee tappaa lailla, ja meidän pitää päivittäin nousta kasteemme kautta uuteen elämään. Pyhässä kasteessa meille on lahjoitettu Kristuksen voitto pimeyden vallasta, ja vain hänen voitostaan, Jumalan anteeksi antamuksesta eläen, voimme uudistua mieltämme. Jeesuksen suurin tahto tänä päivänä on se, että me syntiset, sinä ja minä, uskomme, että hän on kuolemallaan kukistanut kuoleman. Mikään ei voi enää erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Kaikki pelastukseen tarvittava on valmistettu. Taivas on aivan varmasti auki jokaiselle meistä. Kun näemme ja koemme oman jumalattomuutemme, saamme luottaa siihen, että meidän vielä ollessamme heikot, kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Toinen tapa, jolla Kristuksen viholliset käyvät nykyään hänen kimppuunsa, on se, että he käyvät pyhän kristillisen kirkon, eli hänen ruumiinsa kimppuun vainojen ja muiden ulkonaisten ahdistusten kautta. Paavalin opetus kolossalaiskirjassa kertoo meille, kuinka meidän kokemamme kärsimykset ovat Kristuksen kärsimyksiä. Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne. Ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta. Tässä kohden ei puhuta ahdistuksista, jotka Kristus koki sovittaessaan meidän syntimme, vaan niistä, jotka koskevat hänen ruumistaan näinä viimeisinä aikoina. Jae osoittaa, kuinka syvällisellä tavalla olemme yhtä Herramme kanssa uskon kautta. Uskon, että Kristuksen ruumiin kohtalo tulee olemaan monessa mielessä samanlainen kuin päänkin kohtalo. Ruumis joutuu kärsimään pilkkaa, fyysistä ja henkistä tuskaa, eksityksiä ja kaikenlaisia vaivoja. Kristuksen ruumista vihataan niin ankarasti, että se näyttää kuolevan kokonaan. Voimme nyt huomata, kuinka Kristuksen ruumis on heikko. Kuinka harvassa paikassa voidaankaan enää kuulla puhdasta evankeliumin julistusta. Myös mediassa on kuunnut hälyttäviä äänenpainoja. On hyvin todennäköistä, että lähitulevaisuudessa yhteiskunta pyrkii kontrolloimaan meidänkin seurakuntiemme julistusta. Meidän lohdutuksannamme on kuitenkin se, että aikojen täyttyessä tämä monessa ahdistuksessa ja kärsimyksessä ollut ruumis nousee kirkastettuna hallitsemaan ja elämään ikuisesti Jumalan kanssa. Maailma voi käydä kimppuumme monin tavoin, ja joskus tilanne voi näyttää toivottomalta. Totta on Kristuksen sana. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Mutta vastoinkäymisten keskellä myös hänen lupauksensa on varma. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Ja ihan kaikkisuudessa viimein näemme, mitä todella tarkoittaa se, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Näemme, kuinka ahdistusten kautta Herra Kristus valmisti meille iankaikkisen elämän. Ja myös sen, kuinka hän ahdistuksilla, kaikilla Kaifaan juonilla, veti kirkon lähelleen. Vei siltä uskon omiin voimiin, niin että se joutui heikkoudessa pakenemaan Herransa suojiin. Ja hänessä riippuen viimein perimään iankaikkisen elämän. Tätä emme vielä näe. Mutta saamme tänäänkin olla turvallisella mielellä. Vaikka usein näyttää siltä, että Jumala olisi poissa, eikä kuulisi rukouksiamme, kaikki on hänen hallussaan, ja hän pyytää sanassaan meitä lähestymään itseään. Ja vieläpä hän vetää meitä itsensä luokse. Meillä ei ole mitään peljättävää, koska Kristus on voittanut maailman. Meidät on siirretty pimeydestä ja kuolemasta todelliseen elämään. Kaikkein suurin muutos suhteessamme Jumalaan tapahtui, kun meistä tuli Jumalan lapsia. Jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan, hänen poikansa kuoleman kautta, paljon ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta, nyt kun olemme sovitetut. Emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovitukseen saaneet. Meidät on sovitettu, meidät on otettu Jumalan lapsiksi, ja taivaallinen Isä on saattava meissä aloittamansa hyvän työn loppuun. Miksi ristin alla valitan? Miksi huokailen ja vaikeran, iloa odotan? On ilo täällä vieras vaan, ja katoo tuskin tultuaan. Jos kevyenkin kuormaan saan, jo väsyn sitä kantamaan, mä kohta huokaan vaan. Miks näin mua hätä peljättää, kun lyhyt vain on matka tää? Sua Herra ristin armossaan, näin kurittaa hän rakkaitaan, mä siihen luottaessaan. Sua hetkeksi kuorman kevyen, ja sitten rauhan iäisen. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelkoon meidän sydämemme ja ajatuksemme, vapahtiessa Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen.